În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, deci vom vorbi despre darul deosebirii, darul înțelepciunii, aș zice, a unui tip de înțelepciune care vine din experiență și din smerenie. Asta e darul deosebirii, e un dar al lui Dumnezeu. Am mai vorbit despre aceasta, nu o să mai insist acum. Am ajuns la poftema 31. Deci, darul înțelepciunii, cum să... Cât să primești, cât să nu primești, cât să iei, cât să nu iei, cât să dai, cât să nu dai. Toate aceste întrebări nesfârșite pe care omul le are în viață, să înveți să-ți răspunzi la ele în funcție de puterea ta, în funcție de binele aproapelui și în funcție de Dumnezeu. Astea trei. În puterea ta, binele aproapelui și în funcție de Dumnezeu. Papa Ftema 31. Ziceau despre Ava Daniel că atunci când au venit barbarii în schit, părinții au fugit. Ava Daniel fiind ucenicul Sfântului Arsenie cel Mare. Deci atunci când au venit barbarii la schit, părinții au fugit. Și bătrânul Daniel a zis, dacă nu îmi poartă de grijă Dumnezeu, pentru care pricină stau aici? Deci a avut o hotărâre bărbătească foarte... Într-o anumită măsură îl ispitea pe Dumnezeu. Trebuia să fugă și el, dar... Fiind în vârstă, fiind bătrân, a zis, dacă Dumnezeu nu-mi poartă de grijă, de ce stau eu aici? Adică, de ce să tot fug eu? Și a trecut printre barbari și aceia nu l-au văzut. Deci au trecut pur și simplu pe lângă el, nu-l vedeau. Dumnezeu l-a acoperit. Atunci a zis către sine, iată, ți-a purtat de grijă Dumnezeu și nu ai murit. Dar acum, gata, gata cu ispitirea. Fă și tu ceea ce este omenește și fugi ca părinții. Și a fugit, deci nu a profitat, deci a făcut această faptă de ispitire a lui Dumnezeu într-o anumită măsură, dar care are mai mult de credință. E ca și cum tu stai într-un loc, știi că vine un urs, toți fug de acolo și tu zici... Păi eu stau aici pentru Dumnezeu. De ce să fug? Dacă Dumnezeu nu-mi poartă grijă, de ce să fug? Nu mai fug, stau aici. Și vine ursul, trece pe lângă tine, nu te vede, ca și cum, deci faci Dumnezeu minunea. Ei, acum că ursul o să stea acolo o zi întreagă și o să tot moșone prin chiliile părinților, o să tot, nu o să stai tot acolo pe lângă el și Dumnezeu să te țină tot într-o minune. Adică acești părinți aveau înțelepciunea să știe cât să insiste, cât să forțeze mâna lui Dumnezeu și să nu-l ispitească până la urmă pe Dumnezeu. Până la urmă, ceea ce a făcut Ava Daniel a fost un act de credință, dar și puțină ispitire, dar nu a exagerat, nu a forțat lucrurile. Deci n-a stat el acolo cât știți că veneau tâlharii, umblau din chilie în chilie și căutau tot, săpau și prin chilii, că credeau că frații, părinții ascund prin pământul de sub chilii, comori și tot felul. Ei nu-și puteau imagina acești tâlhari că părinții stau acolo numai pentru Dumnezeu. Ziceau, sigur, strâng ei comori aici și... sau cei mari și bătrâni care vin adesea, sau cei mari și bogați care vin adesea din orașe și le cer rugăciunile. Cine știe, le lasă aici comorile să le fie ascunse. Aveau tot felul de idei și se apăcau să caute prin chilii, pe unele le dărâmau ca să vadă ce este în ziduri. Pe altele le săpau să vadă dacă găsești ceva în sub picioare. Dacă găseau vreun monah, aproape sigur era ucis în bătăi, ca să spună unde au ascuns comorile sau unde au ascuns vasele sfinte, adică totirul, discul, din biserică, icoanele, dacă erau îmbrăcate în argint sau în aur, și și atât îl chinuiau până îl ucideau și ucideau mulți în chinurile acestea și în chinuri grele. Așa încât părinții au fugit și ca să nu fie nevoiți să spună unde sunt potirul și discul și ca să le ducă să le ascundă, că n-aveau alte averi decât sfintele daruri, și pentru că n-aveau ce să le dea altceva acestor tâlhari și aceștia n-ar fi crezut și ar fi chinuit până i-ar fi omorât degeaba. Adică și tâlharii își făceau păcate crezând că găsesc ceva și ei mureau până la urmă, nu știu să zic degeaba, da? Pentru ce? Și oricum, nu știi niciodată dacă tâlharii de obicei erau în secolele acelea 4-5, tâlharii aceștia de obicei erau păgâni, adică nu erau creștini, și dacă printre altele pe care le cereau de la părinți erau să se lepede de Hristos, să se închine zeilor. Și ei nu socoteau neapărat că sunt atât de credincioși și atât de puternici încât în bătăile alea poate cumva într-o anumită măsură să se lepede de Hristos. Și atunci pentru asta mai bine plecau. Iar Ava Daniil, marele părinte al pustiei, ucenicului Arsenie cel Mare, îmbătrânind și fiind adânci bătrâneți, când au auzit că vin tâlharii, nu a mai plecat din cauza oboselii, a bătrâneții, dar și a curajului extraordinar. Pentru că el și-a pus problema aceasta. Dacă eu stau aici pentru Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu mă păzește, atunci eu pentru ce stau aici? Adică, uite, el știe, cu siguranță, sunt convins că a fost un motiv pentru care Ava Daniel n-a plecat atunci. A fost un motiv de sănătate, probabil. Și a zis, dacă Dumnezeu nu mă păzește, eu de ce să mă mai păzesc? Deci, în situația asta, îmi pun nădejdea Dumnezeu să mă păzească. Există o altă situație când un asemenea părinte, la invazia perșilor, a fost o invazie îngrozitoare, aproape toți părinții pustiului Egiptului au fost uciși atunci, la invazia perșilor, unul dintre părinți din pustia Egiptului, când au ridicat sabia să-l taie, pentru că nici nu stătea la vorbă cu el, vreau să-l taie, el a zis, Dumnezeule, păzește-mă, și a încremenit cu sabia deasupra capului acela ca o stană de piatră, neputând să se mai miște. Și doar la rugăciunile bătrânului s-a despietrit acela și a putut să... Deci s-a mai întâmplat asemenea situații. Dar în general, dacă părinții rămâneau ori din neputințe mari, ori, de exemplu, ca Ava Moise fusese tâlhar. Și la un moment dat, la bătrânețile lui, el mai participase la câteva asemenea invazii ale tâlharilor și la una dintre ele chiar s-a dus și a cerut voie părinților să intervină, adică îl durea inima că nu poate să-i bate el pe tâlharii aia, că doar fusese șef de tâlhari. Și părinții și-au, nu se poate, nu ne lasă Evanghelia. Și el s-a dus la părinții cei mari și a zis, totuși nu există undeva în Vechiul Testament, măcar în Vechiul Testament, un loc în care să fiu lăsat, și s-a spus, da, este legea talionului, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. S-a dus Moise și a bătut pe toți, adică i-a liniștit, i-a alungat de acolo. Deci au fost multe situații de felul acesta, iar la sfârșitul vieții, era bătrân, a auzit că vin tâlharii și el a zis, voi plecați, eu rămân, că eu am păcate de ispășit, în sensul ăsta, parafrazez. El știa că de câte ori atacase și el pe alții și făcuse rău altora. Și a rămas și a fost ucis de tâlhari. Moise Arapu, fost tâlhar, s-a lăsat ucis de tâlhari, probabil că în chinuri, cu voia lui ca să-și plătească, așa a vrut el să-și plătească păcatele. Nu i-a cerut Dumnezeu asta. Se simțea el vinovat pentru toate atacurile și tâlhările pe care le-a făcut în viața lui și la sfârșitul vieții el s-a lăsat așa. Deci, Ava Daniel de aici, din această poftecmă, probabil că avea un motiv pentru care n-a putut să fugă, dar cuvântul care l-a întărit a fost, n-a fost rămân aici să mor și asta e, ci a fost, dacă Dumnezeu mă păzește, atunci eu de ce stau aici? Dacă Dumnezeu nu mă păzește, atunci eu de ce stau aici? Deci Dumnezeu mă va păzi. Și într-adevăr Dumnezeu l-a păzit. Tâlharii au trecut pe lângă el, nu l-au văzut, nu-l vedeau, ca și cum ar fi invizibil. Dar după ce au trecut, el n-a mai continuat să ispitească pe Dumnezeu, ci a zis, de acum gata, te-a păzit Dumnezeu, acum fugi, fă și tu ca oamenii. Și să știți că această dreaptă măsură nu avem noi de multe ori și ispitim pe Dumnezeu. Adică sunt situații limită, sunt situații... De ce să mai zicem? Să le luăm de la examene. Sigur ați avut vreodată o situație în care n-ați reușit să învățați aproape deloc și ați fost disperat și ați explicat lui Dumnezeu că vă este greu și că a fost o situație limită și că nu știu ce și să vă ajute și Dumnezeu v-a ajutat. Da, da, era o situație limită, era unică. Chiar s-a întâmplat minuni și eu am trăit minuni cu asemenea examene. Da, dar a continua văzând că Dumnezeu te ajută în situațiile limită să-L ispitești pe Dumnezeu la alte zeci de examene, neînvățând nimic și mergând așa tot să te ajute Dumnezeu, mi se pare o ispitire a lui Dumnezeu. Nu mi se pare corect. Nu mi se pare dreaptă măsură și Dumnezeu nu știu dacă te va mai ajuta. Nu cred. Și asta în toate domeniile. Adică e ca și cum la fel este a pleca undeva fără nepregătit, absolut nepregătit, a pleca undeva unde ai nevoie de haine groase, să presupunem. Unde ai nevoie de tot felul, să zicem la munte. Și tu te duci la munte nepregătit complet și Dumnezeu face o minune, că are unul o haină în plus, că are altul încălțăminte exact măsura ta, că te păzește de răceală, că pentru că ai fost nepriceput, dar a doua oară nu pleci la fel sau a treia oară, nu faci la fel ispitindu-L pe Dumnezeu, zic că las că Dumnezeu m-a ajutat prima oară, o luăm și acum, mergem și facem și dregem și El mă va ajuta. Nu, mi se pare nedrept, mi se pare nefolositor și ispititor la adresa lui Dumnezeu. Și sunt foarte, foarte multe situații în care noi tot timpul ispitim pe Dumnezeu. Din viața de zi cu zi până la... Adică ne luăm salariul, ne-l petrecem, ne-l bem, ne-l... Nu știu ce facem cu el, jucăm la cărți, îl facem ce facem, terminăm cu el în 3-4 zile și pe aia zicem, Doamne ajută-ne, Doamne miluiește-ne, dă-i mintea acelui să-mi dea, dă-i celuilalt, roagă-te de unul, roagă-te de altul și faci Dumnezeu de treci cumva luna aia primit la oamenilor. Și după iară a doua lună, tu iară faci că, Doamne, ai făcut cu mine o lună minunea asta, fă-o și luna viitoare, adică a greși omenește, a repeta greșeala e demonic. Și noi aproape că facem neîncetate repetări ale greșelii mergând pe mila lui Dumnezeu, zicând, lasă că Dumnezeu mă va ajuta din nou. Nu, lasă că Dumnezeu nu m-a trăznit. Nici prima oară nu m-a trăznit. Nu, să fie situații limită după care să te străduiești, să te străduiești, să te străduiești, să te străduiești. De la a nu te pregăti înaintea unei liturghii deloc, și a te ruga lui Dumnezeu cu disperare că, Doamne, n-am reușit să mă pregătesc, te rog, ajută-mă, miluiește-mă și Dumnezeu să te ajute să te miluiască și să-ți dăruiască în liturghia aceea poate trăiri și stări mai mult decât ai avut în altele în care te-ai pregătit. Asta nu înseamnă că de acum eu trebuie să nu mă pregătesc niciodată ca să am stările acelea. Atunci a fost minunea lui Dumnezeu, te-ai încrezut în El, a venit vremea, acum, să faci ce trebuie să faci. Din păcate, noi oamenii suntem foarte profitori și foarte profitori și prefăcuți. Și mergem pe încredere țigănească, așa, îmi pare rău că zic așa, nu știu cum să vă spun. Exact cum un cerșetor vede că cineva l-a ajutat odată și acolo atâta bate până îl face pe acela de ei și îl face dușman. Atâta insistă, atâta cere, atâta până și îl face străin pe acela, adică nu știe să aibă dreaptă măsură. Exact așa facem noi cu Dumnezeu. La nesfârșit cerem, la nesfârșit forțăm mâna, la nesfârșit insistăm, la nesfârșit ispitim pe Dumnezeu. Până când, nu că îl facem pe Dumnezeu dușman, nici străin, dar schimbă Dumnezeu lucrarea dreptei celui prea înalt cu noi. Să vă gândiți la asta. Dacă vă gândiți bine la această întâmplare a Avei Daniel, să știți că toată viața noastră e o asemenea... poate fi încadrată în nesfârșit asemenea ispitirea lui Dumnezeu și a oamenilor, dar mai cu seamă lui Dumnezeu. Da. De la nu fi pregătit, a nu te pregăti pentru a merge undeva, a face ceva, cu haine, cum se cuvine, cu îmbrăcăminte, cum se cuvine, cu bani, cu tot ce trebuie, și a lăsat în mâna lui Dumnezeu ca El să se ocupe și să repeți asta de nu știu câte ori, până la nu schivenisi bine banii și a te arunca să faci poate chiar milostenii, poate chiar bine cu ei încât să ți-i cheltuiești din prima și să nu mai fie nimic după aia și după aia să aștepți la Dumnezeu milă și îl ispitești pe Dumnezeu. Dumnezeu nu ne învață să fim peste măsură de nepricepuți și, eu știu, lipsiți de economa, de înțelepciune, ci trebuie să fim cu înțelepciune. De exemplu, Pavel le scria, mai ales când ai familie, Pavel le scria unor ucenici ai săi și le zicea: dați în fiecare săptămână, vedeți ce vă prisosește în fiecare săptămână, puneți deoparte și la sfârșitul lunii trimiteți ajutorare la nu știu cine și la nu știu cine. Adică tu să-ți păstrezi pentru fiecare săptămână, să știi cât îți trebuie, să vezi cât poți pune deoparte fără să ducă asta la lipsă, ci că cât îți prisosește, nu neapărat să-ți iei de la gură, să-ți iei din trebuințele, din necesitățile tale stricte, principale. Și să vezi dacă îți prisosește ceva și acel prisos să-l dai și altora. Deci, este și asta o înțelepciune. Nu, noi avem impresia cumva că Dumnezeu ne-a spus de fapt nouă să dăm nebunește tot ce avem, oricând, în orice clipă, și pe aceea tot timpul să așteptăm la Dumnezeu ca El să facă minuni cu noi, să ne dea însuțit înapoi, repede, repede, repede. Nu. Mi se pare foarte nedrept, foarte neînțelept și foarte neadevărat din perspectivă evanghelică lucrul ăsta. Da, poți să faci și gesturi de genul ăsta, dar să nu te aștepți. Adică, așa să te gândești. Bine, o să-mi dau tot salariul, să zicem. Acum am văzut eu un caz și m-a impresionat. Vreau să-mi dau tot salariul. Perfect. Să presupunem că ești singur. Dă-ți tot salariul, dar nu aștepta, nici nu da de înțeles la alți prieteni că ești terminat și că nu ai cu ce trăi, că nu trebuie să devii o povară pe capul altora din pricina așa zisei tale. Deci nu poți tu deveni povară pe capul altuia din pricina marii tale credințe și mile pe care ai învățat-o de la Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu devine povară nimănui, nu face pe nimeni, nu face pe nimeni împovărat din pricina a ceea ce spune El. Și orice povară pe care noi alegem trebuie să fie doar pentru noi, nu și pentru alții. Adică nu, eu fac mare milă cu nu știu și devin povară părinților, care oricum o să-mi dea ei. Eu fac mare milă cu, am întâlnit foarte multe cazuri de felul ăsta. Ca studenți, de exemplu, faci mare milă cu nu știu cine, dar după aia mănânci cum poți și ce poți de la colegi din cameră pe ascuns. Nu se face așa ceva, nu se face așa ceva. Nu are nevoie Dumnezeu de asemenea chestie, adică faci bine pe o parte și faci rău pe alta. Și furtișaguri și șmecherii pe alta. Sau, hai să presupunem că ești un om de o mare corectitudine și nu știu ce, și faci bine pe o parte și te îmbolnăvești pe alta că nu mai ai ce mânca, că mănânci cine știe ce lucruri găsite sau stricate sau aruncate sau lăsate pe acolo, că nu mai ai ce mânca și îți strici organismul și o să consumi însutit mai mulți bani după aceea, care putea să faci mult bine altora, cu medicamente, cu timp pierdut prin spitale, cu o viață întreagă, cum și Sfântul Ioan Gură de Aur i-a apărut rău, o viață întreagă, că în tinerețe s-a dus în munții Antiohiei și acolo a trăit în niște așeze extreme, fără rânduială, în care și-a distrus stomacul și nu numai stomacul, până și cele ce țin de rinic, de ficade, de tot ce înseamnă tubul digestiv, sistemul digestiv, și a trebuit să se preocupe și să fie foarte atent cu sine toată viața în privința asta, pentru că și-a distrus cum nu trebuie printr-o neînțeleaptă lucrare la prirea tinereților, și cum am cunoscut și eu foarte mulți părinți, monahi, frați, care la fel, țin minte și acum niște frați de la Lainici, care au zis ei că să fac ei ca să nu mai aibă nicio plăcere, pentru că le plăceau prăjelile în lume și făceau mici și adesea și nu știu ce, au hotărât ei să facă cartofi prăjiți așa până s-au făcut negri. Și așa se mănânce și nu știu cât o lună sau 40 de zile, ca să le treacă definitiv pofta de prăjeli și să nu mai voiască să știe vreodată de prăjeli. Și au mâncat așa cu cartofi prăjiți și au distrus stomacul complet, au făcut ulcere cu perforate și tot felul de, unul dintre ei, iar altul nu știu ce alte boli, și au stat cu lunile și cu ani prin spitale și acum sunt sub tratamente. Și acum nu pot mânca, nu mai țin niciun post, nu mai țin nimic, pentru că nu poți, pentru că ți-ai distrus stomacul. Pentru ce? Deci așa trebuie să știi tu când dăruiești cuiva ceva, nici să fii pe capul altora, nici să rămâi tu de unul singur și să te autodistrugi, nici să nu devii un milog la adresa lui Dumnezeu și un fel de să-i arăți brazul lui Dumnezeu, uite eu ce am făcut pentru tine și tu nu-mi dai. Ar trebui să deschidă ușa, să vină vecinii sensibilizați de tine, să-mi aducă mâncăruri și tăv de prăjituri și nu. Asta trebuie să facă Dumnezeu, adică să, pentru nepriceperea ta și pentru păruta ta milostivire, crezi că Dumnezeu nu poate să acopere cu mila lui toată neputința și tot golul oricărui cerșetor, dacă ar vrea el, are nevoie de tine, îi lipsește lui puterea și darul și mila să facă el bine dacă vrea să-l facă și tu ești singura lui mână în istorie prin care se poate face bine și fără de tine nu se poate face nimic, te crezi chiar așa important? Nu! Tu fă la măsurile tale ce poți face, dar să-ți calculezi foarte bine măsurile tale. Foarte bine, cum vă spuneam la început, să te calculezi pe tine și puterea ta, să vezi dacă nu faci rău altora în ceea ce faci tu și să vezi cum te raportezi la Dumnezeu. Deci să nu ispitim pe Dumnezeu, să nu ispitim pe Dumnezeu. Și când dai, dă cu măsură. Dă cu măsură ca să nu te tulburi, ca să nu cazi pe capul altora, ca să nu arăți cu degetul la Dumnezeu și să nu arăți obrazul lui Dumnezeu. Că tu cât i-ai făcut și el nu-ți face. Tu când dai, să nu dai cu gândul că Dumnezeu îți va da înapoi, ci să vedem dacă mă descurc, tu să-ți fii conștient, mă voi descurca eu. Exact așa trebuie să faci și când te căsătorești. Exact așa trebuie să faci și când orice. Nu zic, îl vezi pe bărbat sau pe femeia cu care te căsătorești și zici, da, dar mă va ajuta Dumnezeu, las că e rău bărbatul, e aspru, e alcoolic, dar îl voi schimba eu și mă va ajuta Dumnezeu. Nu! Tu în starea în care e el acum, fără să te gândești vreodată că se va schimba, chiar se va agrava, poți să duci tu povara asta? Da, zici, bine, atunci ți-o asumi și o duci până la sfârșit. Nu, ți-o asumi tu povara, ai gândit că el oricum se va schimba, că nu va mai bea, că va deveni un om de milioane, că nu știu ce, nu știu cum. Nu, asta nu se face. Așa îl ispitești pe Dumnezeu și forțezi mâna lui Dumnezeu și după aia tot pe el vei acuza că da, dar eu am crezut că tu mă vei ajuta și nu știu ce și nu știu cum. Așa trebuie să faci și când ai ceva, să te gândești, da, dau ceva, nu voi primi nimic înapoi. Poate chiar o să primesc palme, fă bine și aștept rău. Sau o să mi se întoarcă rău în loc să mi se întoarcă binele. Exact cum mi s-a întors lui Hristos. De ce să fim noi mai tari decât Hristos? Adică lui Hristos, în locul binelui, i s-a întors uciderea, bătăile, hulele, alungarea din societate, răstignirea, moartea, nu? Asta e santorul lui Hristos. Adică tu de ce ai fi mai tare decât Fiul lui Dumnezeu? E, faci binele, nu te aștepta la nimic bun, s-ar putea să fie chiar rău. Ești dispus să porți lipsa a ceea ce ai dat, fără să mai nădăjdești că vei lua înapoi ceva? Exact cum ne zice Mântuitorul, iar când tu dai ceva, dă fără să mai nădăjdești că vei lua înapoi. Să știți că înțelesul este până și la nivel dumnezeesc. Adică când dai ceva, să nu mai nădăjduiești că vei lua înapoi. Tu nu dai pâinea că zici, las că îmi vor aduce 5 pâine alți oameni, pentru că Dumnezeu îi va trimite. Nu! Tu când dai pâinea, nu mai nădăjduiești să vin înapoi. Gata! Să vedea că pot să-mi cumpăr eu alta. Ei, așa dacă poți să faci și orice vei da, să te gândești, nu voi mai primi înapoi, s-ar putea să primesc chiar ceartă și bătăi și scandal de la oameni pentru binele care le-am făcut sau chiar de la oameni la care le-am dat. Pot eu să duc asta? Nu! Atunci mai bine nu dau. Înțelegeți? Atunci, mai bine, nu dau. Decât să zic, bine, dau, dar numai în condițiile în care Dumnezeu îmi va da și chestii de genul ăsta. Nu, nu are nevoie. Dumnezeu nu face contracte de felul ăsta. Dumnezeu, pe Dumnezeu, cum s-a mâhnit un părinte de la Optina, când, Macari, mi se pare, de la Optina, când, de multe ori, când ei dădeau din cămările lor ale mănăstirii monahii, vedeau că prin rugăciune părintelui și mila lui Dumnezeu veneau după aceea înapoi de mai multe ori cât dăduseră ei și de 10 ori mai multă orice dădeau din cămările mănăstirii și ajunseseră să se viclenească monahii încât când începeau să scadă în înălțime hambarele mănăstirii nu să mai fie așa de pline, tot ce aveau nevoie, de la ulei până la grâne, ziceau să găsim oameni să le dăm ca să ne întoarcă Dumnezeu un zecit. Adică să găsim oameni repede să le dăm milostenie ca să ne dea Dumnezeu un zecit. Și nu se mai întâmpla asta. Atunci când o făceau cu gând cu gândul acesta, niciodată nu se mai întorceau înapoi. Pe Dumnezeu nu-l șmecherești, nu-l viclenești. Nu așa se face. Nu așa. Apoftecma 32. Zisa iarăși Ava Daniel, că atâta cât trupul înflorește, tot atât sufletul se subțiază, și atâta cât trupul se subțiază, tot atât sufletul înflorește. Se subțiază în sensul că slăbește. Deci atâta cât trupul înflorește, sufletul slăbește. În ce sens? Nu neapărat să nu luați înțelesul, oamenii totdeauna au luat înțelesul acesta că atâta timp cât trupul, adică cine știe ce posturi speciale sau ce cure de slăbire, dacă ar fi așa, toți anorexici ar fi niște sfinți ale Dumnezeu, ar fi la o curăție, toți yoghinii la fel. Deci dacă ar fi așa înțelesul ăsta simplist, toți yoghinii care țin foarte strict numai cu germen de grâu și nu știu ce. Nu, ori nu e așa. Ci altceva vrea să spună, vrea să spună că cu cât pornirile trupești, că despre asta e vorba când vorbim de trup, nu de, de firescul lui, de organele lui, de mâini, de picioare, nu asta e problema cu trupului. Problema este cele lumești. Cele lumești care ne aduce trupul la nivelul psihic, la nivel afectiv, la nivel minții, la nivelul inimii, pe care și le cere. De exemplu, cele lumești sunt și instinctul de înmulțire. Este cel lumesc, instinctul de înmulțire, care capătă niște forme foarte, foarte, ai zice că nu sunt trupești. Niște forme foarte frumoase, foarte subțiri, în a cuceri pe celălalt, în a atrage pe urechea, în, de la priviri cu subînțeles, până la gesturi de mare noblețe, până la fel de a călca, fel de a păși, fel de a mișca, fel de a-ți mișca mâinile, de a mișca încheieturile, de a-ți lăsa părul pe spate, de a sta, de a pleca, de a fi văzut, de a fi cunoscut, de a spune vorbe spirituale, deci toate astea țin până la urmă de partea trupească, înțelegeți? Asta e partea trupească, care de fapt nădăjduiește, de fapt, ținta interioară a gesturilor dă ținta. De ce țintești tu prin gesturile acelea? Ținta interioară a gesturilor, a vorbelor, a privirilor, a tot, dă notația unui lucru că este trupesc sau că este spiritual. Dacă ținta interioară este să-l câștigi pe celălalt și să poți avea relații cu el, sau să-l poți minți ca să iei averea, sau să îl poți sau să faci în așa fel încât să te laude și să te socotească unic și nemaipomenit și să fii mândru. Acestea sunt chestii trupești, înțelegeți? Țin de trup, țin de partea trupească. Deci părintele Daniel, ucenicul Ave Arsenie, spunea că cu cât partea aceasta a manifestărilor acestea de tip exterior, de la mișcări, de la ce țel ai în ele, în spatele lor, dacă, cu cât acestea se subțiază, cu cât acestea înfloresc, cu atât sufletul se subțiază, se slăbește și aproape că nu-l mai vezi. De fapt îl confunzi, sufletul, cu aceste forme exterioare de manifestare sau... Îl confunzi cu altceva, dar sufletul aproape că nu mai există, aproape că e în comă. Și cu cât sufletul înflorește, și vedeți că sufletul trebuie să înceapă să înflorească, nu tu să tot oprești aceste porniri ale trupului, tu să stai tot timpul împotriva lor, nu, ci să hrănești sufletul cu cele ale sufletului, cu apropierea de Dumnezeu, cu trezvia, cu atenția, cu rugăciunea, cu mila, cu îngăduința, cu iertarea, cu toată pocăința, cu tot ce ține de poruncile lui Dumnezeu, cu cât sufletul ți-l îndemn pe căile astea mai mult și înflorește, cu atât trupul se subțiară. Adică aceste porniri instinctuale, de la instinctul de mulțire până la cel de conservare, care cuprinde și pe cel de mândrie, de părere de sine, de imagine în fața lumii, acestea se subțiază sau se dau la o parte, dispar, sau nu putem spune că dispar, dar devin foarte, foarte slabe. Asta este calea. Să-l mulțești cele căutarea lui Dumnezeu. Mulțește căutarea lui Dumnezeu. De aceea zice, de nu va socoti omul că este el singur pe pământ cu Dumnezeu, nu poate să se mântuiască. Deci, relația ta cu Dumnezeu trebuie să fie de o mare importanță, de o mare valoare, să-i dai importanță, să-i dai valoare, să insiști pe această relație, să cultivi relația între tine și Dumnezeu, să asculți poruncile Dumnezeu, să încerci să le faci, să-L vezi ca fiind de față, să te pregătești pentru întâlnirea cu El și cu cât faci asta, cu atâta tot ce înseamnă trupescul din tine va slăbi. Va slăbi și se va subția. 33. Povestea Ava Daniel că atunci când Ava Arsenie cel mare în schit era acolo, când era Ava Arsenie în schit, era acolo un monah care fura lucrurile bătrânilor. Deci era tot în schit un alt monah care fura lucrurile bătrânilor. Și luându-l pe acela Ava Arsenie, vă dați seama că noi avem impresia că Ava Arsenie era foarte aspru și își vedea numai de mântuirea lui. Nu, zice, și luându-l pe acel om care fura de prin chiliile monahilor, luându-l pe acela Ava Arsenie în chilia sa, l-a luat în chilia sa, a zis, orice vrei eu îți voi da, adică cere mie, nu te mai duce să furi, cere mie, îți voi da, numai să nu mai furi. Și i-a dat lui aur, i-a dat lui bani, veșminte, probabil că a primit de la oamenii care veneau și care până atunci nu primea de obicei, a primit și ceea ce primea îi dădea lui. Uite-mă aur, uite-mă bani, vrei bani, uite aur, ce faci cu ei aici? Pentru că acolo nu aveai ce să faci cu ei. El dacă lăsese ca frate, ca monah să rămână în pustia schitului Egiptului, ce putea să facă cu banii decât să-i țină acolo strânși, legați, să-i aibă ca să cine știe ce perioade grele și imaginele că vor veni? Nu, uite aici, ți-am dat. Și i-a dat lui aur și i-a dat lui bani, i-a dat veșminte și tot ceea ce avea trebuință. Iar el, plecând, iarăși fura. Deci chiar dacă avea bani, avea aur, avea veșminte, plecând, iarăși fura. Văzând deci bătrânul că nu înceta, l-a alungat zicând, dacă un frate se află având lipsuri din slăbiciuni, trebuie să-l purtăm. Adică dacă un frate se află făcând păcate din slăbiciuni, adică un om moare de foame și fură, are slăbiciune, face păcate din slăbiciuni, din necesități absolute. Știe că dacă nu se presupunem, nu știu, orice altceva, cum a fost Jean Valjean în Mizerabili, domnule, a furat pâine pentru familia lui. A furat pâine pentru familia lui. Nu era atât de mare păcatul ăsta. Dacă un frate are vicii din slăbiciuni, trebuie să-l purtăm. Dar dacă fură așa, de plăcere, alungați-l pe el, căci și sufletul lui îl păgubiți și pe toți cei din locul acela îi tulburați. Deci, aviz tuturor celor care ne-am străduit și v-ați străduit cu foarte mulți oameni care ori vă fură, ori prin milogeală și prefecătorie încearcă să scoate de la voi, și cunoaștem asemenea oameni, cunosc cu nemiluit asemenea oameni, nu i-am alungat, nu îi putem alunga, dar nu are rost să ne iluzionăm. Există vicii ale omului profunde, vicii, și care nu țin de sărăcie. Știți, la foarte mulți dintre acești oameni, ca la acel frate, el nu din sărăcie sau lipsă avea nevoie, trebuință mare de chestia asta, de aia făcea el păcatele alea. Nu, el din obicei și din plăcere făcea păcatele acelea și degeaba i-a dat Arsenie și aur, i-a dat și bani, i-a dat și fierjminte, el continua să simtă plăcere în a fura. Deci el vrea să fure, el vrea să simtă adrenalina furtului din chiliile bătrânilor, să le ia și tot nu se îndrepta. Și așa și de multe ori la mulți oameni la care am vrut să le facem bine, am văzut acest, noi am crezut că ei chiar vor să le facem bine. Chiar le-am găsit de lucru, chiar i-am dus la loc unde puteau să stea în casă, chiar i-am odihnit pe un pământ unde puteau să-l muncească și să se odihnească. Și nu le-au trebuit. Ei vreau în continuare să se milogească, să cerșească și așa să trăiască, să fure dacă se poate și așa. Nu aveau nevoie nici de casă, nu aveau nevoie și dacă o aveau, o vindeau sau plecau de acolo sau o făceau praf și pulbere, nu aveau nevoie de nimic decât să-și continue viața lor de pungași, de furăcioși, de oameni plini de ticuri, de obiceiuri rele. De asemenea, oameni trebuie să te ferești cât poți, nu prea are rost. Și pe cei din jurul tău îi păgubești, și pe toți ceilalți pe care aceștia îi forțează, îi chinuie, le cere, îi fură. Și și pe și și Ava Arsenie spune că până și pe și sufletul acestui om nu îi folosește. Auzi ce zice, zice dacă un frate se află având lipsuri din slăbiciuni, din slăbiciune sufletești, trebuie să-l purtăm. Dar dacă fură, deci cu alte cuvinte ca să nu, dacă un om ajunge să facă rele pentru că n-are cu ce trăi, n-are ce mânca, nu știu, alte motive, ajutăm, îl ajutăm. Dar dacă fură în continuare și asta e obiceiul lui și plăcerea lui, alungați-l pe el că și sufletul lui îl păgubiți. Dacă încercați să-l ajutați, îl păgubiți. Și pe toți și în locul acela îi tulburați. Se pare că la mulți este acest adevărul. A fost întrebat fericitul Epifanie, de ce sunt 10 porunci, poruncile legii lui Moise și fericirile sunt 9? Și a zis Ava, a zis acest Epifanie, probabil că era Epifanie al Salaminei, fericit Epifanie, Epifanie al Salaminei, episcopul Salaminei din Cipru, evreu convertit, a ajuns mare, mare sfânt al lui Dumnezeu. Și a zis acesta, același număr de 10 este cu plăgile egiptenilor, adică decalogul, și de 3 ori chipul Sfintei Trăimi este numărul fericirilor. Da. 35. A fost întrebat același, dacă, adică Epifania al Salaminei, a fost întrebat același dacă este de ajuns un singur drept ca să-l înduplece pe Dumnezeu și a zis da, căci el a zis, cercetați și căutați măcar unul care păzește dreptatea și caută adevărul și voi fi cu milă față de tot poporul. Aceasta o zice în Ieremia, capitolul 5, versetul 1. Deci a fost întrebat Epifania Salaminei și a zis, cercetați și căutați, a zis, dacă măcar un drept se găsește, se miluiește tot poporul, se înduplecă Dumnezeu, nu știu dacă se este ajuns un drept ca să înduplece pe Dumnezeu, să înduplece pe Dumnezeu, nu neapărat să miluiască tot poporul, să înduplece pe Dumnezeu pentru vreo rugăminte. Și Epifanie dă din Ieremia, capitolul 5, versetul 1 și zice, da, este ajuns un drept care să înduplece pe Dumnezeu, că zice așa, cercetați și căutați măcar unul care păzește dreptatea și caută adevărul și voi fi cu milă față de tot poporul. Da, se miluiește tot poporul printr-un om. Exact cum s-a miluit un neam întreg, cei 7 membri ai familiei lui Noe, prin Noe. Așa cum s-au miluit fiicele și soția lui Lot prin Lot. Așa cum s-a miluit toată casa lui Avram prin Avram și toate slugile lui, sute și sute de slugi. Așa cum s-a miluit tot neamul lui Iosif, tatăl său Iacov și frații săi prin Iosif. Și am putea da multe exemple. Pe când era odată pe cale fericitul Efrem, probabil că e vorba de Efrem Siru. Deci pe când era odată pe cale, pe drum, fericitul Efrem, din întărătarea cuiva a venit la el o femeie oarecare, spunându-i cuvinte lingușitoare, spre împreunare rușinoasă. Deci din întărătarea cuiva, adică probabil că și Sfântul Efrem, ca și marii părinți, toți marii părinți, aveau dușmani, aveau oameni care îi invidiau pentru râvna lor, pentru strădania lor, îi invidiau pe aceștia. Și profitau de momentele în care acești părinți ieșau din arealul lor, ieșau din chilia lor. Aceste momente de ieșire ale părinților sunt cele mai grele în sine. Adică schimbarea ritualului de rugăciune, schimbarea locului unde te duci și te rogi, schimbarea orelor de rugăciune. Pentru un om care zice, a stat 30 de ani în chilie, ieșirea pentru el din chilie este un eveniment foarte important, este ceva care îl tulbură într-o anumită măsură, e întâlnirea cu lumea, e întâlnirea cu ispitele, e întâlnirea cu... E așa era Efrem. Și acest dușman al lui, probabil om care îl invidia, probabil almona sau episcop, cine știe cine, acest dușman al lui, a așteptat momentul ieșirii lui Efrem Siru din chilia lui și din pământul lui, când acesta a plecat probabil la locurile sfinte să închine, pentru că știm că a fost, și pe drum l-a ispitit. Și cum l-a ispitit? A vorbit cu o femeie desfrânată care să meargă la el să-i spună cuvinte lingușitoare și să-l roage spre împreunare rușinoasă. Iar dacă nu, măcar să-l miște pe el spre mânie. Adică asta nădăjduia. Să fie văzut ori făcând desfrânare sau să fie auzit, să audă lumea că a făcut desfrânare, ori măcar să vadă toți că se poate mânia. Pentru că se știa despre Efrem că niciodată nu s-a mâniat. Ceea ce este lucru mare. Să-l miște spre mânie, pentru că niciodată nu-l văzuse cineva mâniindu-se. Vă dați seama? Fai de mine. Sau măcar să-l miște spre mânie, dacă nu reușase împreună cu el, măcar să-l miște spre mânie, pentru că niciodată nu-l văzuse cineva mâniindu-se. Și el i-a zis femeii, urmează-mă. Deci femeia al tot lingușa și propunea, vină cu mine să ne împreunăm. Și el i-a zis, urmează-mă. Și când s-au apropiat de un loc cu multă lume, într-o piață mare, în centrul orașului, i-a zis, în locul acesta vină ca să se întâmple ceea ce ai vrut, să ne împreunăm, în locul acesta dezbracă-te. Aceea, văzând mulțimea, i-a zis, cum putem să facem aceasta aici, fiind de față atâta lume, și să nu ne rușinăm? Iar el a zis către ea, dacă de oameni ne rușinăm, cu mai mult, cu mult mai mult de Dumnezeu să ne rușinăm, care vede cele ascunse ale întunericului, și ea rușinându-se a plecat fără să-i făcut ceva. Deci asta e o mare înțelepciune, o mare, mare înțelepciune a părinților, a oamenilor duhovnicești, să știe când să pluseze, când să, exact cum un jucător de cărți știe când să arunce asul, ca să iasă dintr-o încercare mare, ca să câștige meciul, așa trebuie un om duhovnicesc să știe când să arunce cartea cea mai tare, când să facă un lucru deosebit, extraordinar, care să-i miște pe ceilalți, care să-i cutremure, care să-i facă să tacă. Orice altă soluție a Sfântului era dezastroasă. Nu putea să facă decât să înceapă să zică, femeie, lasă-mă în pace, și ea să zică, nu te las, și să zică, te rog să mă lași, și să-l vadă toată lumea că se mânie și unii se bănuiască tot felul de lucruri. Putea să intre cu ea într-un loc înascuns și să înceapă să-i țină teorii și, eu știu, de credință, și sau să-i explice pe drum mult timp povești legate de credință și de cum trebuie să fie omul. Și bineînțeles că această femeie, plătită de alții, nu s-ar fi plecat spre asemenea sfaturi. Și mai ales ar fi durat foarte mult până l-ar fi văzut nenumărați oameni vorbind cu acea femeie pe drum și explicând, și mulți ar fi zis, a, știm noi cine e Efrem. Se laudă el, dar am văzut noi cum stătea de vorbă cu femeile și tot felul de lucruri. Dar Efrem, foarte scurt, în orașul cel mai apropiat, s-a dus în piața centrală, cum v-ați duce voi acum în fața statuii lui Maitei Corvin, și a zice, aici, acum, dezbracă-te, mă dezbrac și eu și să avem relații. Și a zis, cum se poate așa ceva aici, în fața lumii, în fața tuturor oamenilor? Și el a zis, păi de oameni te temi tu și te rușinezi și nu te rușinezi tu de Dumnezeu care le vede pe toate cele ascunse. Bine, și în sine cuvântul acesta mi se pare extraordinar de puternic. Adică sunt foarte multe lucruri pe care noi în taină le facem cu foarte mare ușurință, începând cu masturbarea sau cu orice alte chestii, și pe care în public nu le facem. Și trebuie să spui problema asta, adică cum în fața lumii ți-e rușine și în fața Dumnezeu nu ți-e rușine, adică cum, în ce hal am ajuns, cum probez eu lucrurile astea, cum le așez eu în sufletul meu, nu se poate așa ceva. Dacă ceea ce nu pot să fac în public înseamnă că nu e bine să le fac nici în taină. Ziceau despre Ava Zenon că la început nu voia să primească nimic de la nimeni. Da, bineînțeles că acești părinți mari căutau erau căutați de lume. Ei veneau și alți frați și tot ce aveau în plus le dădeau. Gândiți-vă, de exemplu, la acea pildă în care se spune că un om într-un schit, într-o mănăstire din Egipt, a primit unul dintre monahi un strugure foarte frumos. Și n-a putut să-l mănânce el singur. Și a trimis acest strugure la alt om mai în vârstă decât el, mai bolnav, mai nu știu ce. La alt părinte. L-a trimis să-l mănânce acela. Și acela n-a putut nici el să-l mănânce și l-a trimis la celălalt și acela la celălalt și la celălalt. Și tot așa l-a trimis de la unii la alții, vrând să facă bucurie unul altuia. Și până la urmă s-a rotunjit cercul și ultimul monah l-a trimis la cel care l-a trimis primul. Adică la proprietarul strugurelui. Și așa s-a făcut rotundul, inelul. Deci și monahii între ei își mai dădeau daruri. Și monahii între ei se bucurau să facă o bucurie de zilele de sărbătoare. Dar nu numai. Sau dacă primeau ceva, sau dacă aveau ceva în plus, sau dacă obțineau un ban în plus pe munca lor și dacă cumpărau ceva de la ulei de cânepă sau de ricin sau de măsline pentru zilele de sărbătoare. Bineînțeles că atunci când veneau vreau să dea și la alții din... Pentru că nu vreau să folosească numai ei. Socoteau o mare cinstă să primească și frații lor. Că ca lui Dumnezeu dădeau. Pe de o parte erau frații, dar pe de altă parte, mai ales la părinții duhovnicești, veneau foarte mulți oameni din lume care se le cer ajutorul și aceștia doreau ca la medici, știți? Exact cum medicii săraci, oricât se străduiesc, nu prea pot să refuze complet darurile de la oameni sau banii. Aceștia, după ce sunt tratați, după ce sunt tratați bolnavii, vor să dea bani medicilor. Nu știu cum să-și plătească ei această bucurie că au fost însănătoșiți. Așa și acești oameni veniți din lume, când era să plece, ce să le dea acestor monahi? Că nu veneau cu trăiștile în spate pline de fructe și legume, că nu puteau să le care prin pustietățile acelea și pe căldura aceea, ci să le dea bani cu care acești monahi să-și întreține viața. Și foarte mulți monahi refuzau. I-au zis că și acest Zenon, ziceau despre Abba Zenon, că la început nu voia să primească nimic de la nimeni, nici de la monah, nici de la mireni. Și de aceea cei care îi aduceau plecau mâhniți. Deci cei care veneau să-i dea ceva, ori zile de sărbătoare, ori de Paște, ori de Rusalii, ori mirenii care veneau pentru pomenire și pentru rugăciune, plecau mâhniți că nu primeau, exact cum de multe ori vedeți și voi, dragi medici, cât de mâhniți pleacă unii oameni de la care nu vreți să primiți nimic dintre pacienți. De cele mai multe ori aceștia au impresia că voi nu vreți să luați pentru că sigur știți că nu vă mai avea mult de trăit bolnavul și de aia nu luați. Și pleacă mâhniți. Și de aceea cei care îi aduceau plecau mâhniți că acela nu primea. Alții veneau la el să îi ceară cuvânt și să vorbească cu el dintre frați, dintre rudenii, dintre mireni. Și s-ar fi bucurat să primească ceva de binecuvântare, exact cum vă bucurați voi când mergeți la, de exemplu, dacă ați merge la Părintele Rafael sau dacă mergeți la Preasfințitul Vasile și o portocală de vă dă Preasfințitul Vasile, mai aceea e o portocală binecuvântată, e de la episcop, e de la Părintele Rafael, o iconiță, nu contează, e de binecuvântare, e altceva, îi aduce o cinste în casa ta, în viața ta, parcă te susține, parcă îți ajută sufletul și nu parcă, sigur. Deci alții veneau la el să primească ceea ce doreau, ca de la un mare bătrân, dar el nu avea ce să le dea și așa plecau și aceia mâhniți. Deci plecau mâhniți cei care vreau să-i dea și cei care vreau să primească ceva de la el ca binecuvântare. Și după un timp a zis bătrânul, ce să fac? Că și cei care mi-aduc se mâhnesc și cei care vor să primească se mâhnesc. Aceasta este mai curând de folos. Adică asta o să fac. Dacă aduce cineva, voi primi și dacă cere cineva, îi voi da. Și făcând aceasta, se odihnea și pe toți îi mulțumea. E o mare înțelepciune, să faci așa. Cunosc oameni care nu vor să ia, te rog, ia o prăjitură, te rog, nu știu ce. Deși nu te urmărește nimeni, nu stă nimeni să vadă dacă o bagi în gură. Pune-o, domnule, în buzunar, pune-o într-o, dar ia! Dacă omul ține așa de mult și pentru el o cinste să iei, nu, pare așa o mare, eu știu, virtute să nu iei, cum să iau eu, nu. Sau dacă cineva te îndeamnă să mergi înaintea lui pe cale, nu, eu nu pot, mergi tu. Măi, dar vreau eu, uite, vreau să-ți fac, asta e bucuria mea. a inimii mele să mergi tu primul pe ușe sau pe cale. Nu, 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 nu. În numele unei smerenii proaste, fudule, o smerenie fudulă, faci rău acelui om și numai tristețe și mâhnire îi aduni în suflet și nu îl faci să facă niciun bine pentru Dumnezeu în numele smereniei tale și cumințeniei tale, de care mai bine nu o aveai, să se aleagă praful de ea, acea smerenia ta de dragul tău și pentru ca te... De fapt, e un... să nu te simți un datorat, știți? Sunt firile complexate, firile de multe ori perfecționiste, care de fapt nu vor să aibă dator pe nimeni cu nimic și atunci mai bine să-i simtă pe toți dator și să-i judece cu asprime, dar el să nu fie dator cu nimic nimănui. Ba da, te smerește foarte mult, te smerești foarte mult să te simți îndatorat față de mulți. Te smerești foarte mult, foarte mult. Exact cum îl punea acel avă pe un ucenic al său care era aspru, era foarte aspru. Îl punea să fure de pe închirile bătrânilor, v-am citit asta zilele trecute, ca să se blânzească inima aceluia, adică să se simtă foarte îndatorat și foarte rușinat față de cei oameni, să nu-i mai judece, să nu mai fie așa aspru. E așa și tu când primești sau când ți-e dă întâietate sau când lași ca oamenii să-ți aducă cinste pe care vor ei să-ți o aducă și n-ai ce face, nu... E, atunci te simți super îndatorat și te simți mult mai smerit și nu mai comentezi și nu mai judeci cu asprime cu atâta ușurință. Vă îndemn ca și Ioan Colov, care la o masă mare de Paști, când toți își spuneau unul altuia mâncare și deci după ce s-au adunat la mare, de marea masă, agapă de Paști, toți părinții din pustia Egiptului, printre cei adunați erau, bineînțeles, părinți mari, bătrâni, oameni, unul era cel mai mare dintre ei, și toți se îndesau să-i pună aceluia vin, să-i pună acelea mâncare, erau cinste că tu i-ai pus bătrânului, știți, erau cinste. Dar când s-a ridicat și bătrânul să pună și el cuiva, toți și-au întors farfuriile și toți și-au întors paharele și au zis, cum mie să-mi pui, părinte, vai de mine, vai mie să-mi pui. Și numai Ioan Colov a fugit și și-a pus farfuria și paharul în fața acelui bătrân și a zis, spune mie, părinte. Și l-au certat toți pe Ioan Colov, cum mă îndrăznești tu, piticotule, micule, prostuțule, să te duci tu să-i ceri bătrânului. Și un alt bătrân mare a zis, lăsați-l, că acesta a vrut să odihnească inima bătrânului, că el nu se simțea bine deloc, că el nu putea pune nimănui, n-avea inima împăcată, că nu putea și el să facă un bine. Și acesta i-a odihnit inima bătrânului, înțelegeți? Mare înțelepciune este aceasta. Și una dintre cele mai mari prostii, aceasta de a refuza tot ce îți dau oamenii, este un fel de separare de ceilalți. Un fel de separare. Un fel de separare mândră, bățoasă, a omului care nu vrea să se simte îndatorat nimănui cu nimic și care de fapt îi judecă cu aspreme pe toți. Au venit la Ava Zenon frații și l-au întrebat zicând, ce înseamnă ceea ce este scris la Iov, cerul nu este curat înaintea ta, adică înaintea ta, Dumnezeule. Și răspunzând bătrânul Zenon le-a zis, au lăsat frații păcatele lor și cercetează cele despre ceruri. De prima dată i-a certat puțin, pentru că se interesează de lucruri de nimic în loc să se ocupe de pocăință, cum ei erau monahi. Dar după aia le răspunde și zice, aceasta este terminia cuvântului, adică explicația cuvântului, deoarece el este singurul curat, de aceea a zis cerul nu este curat. Adică și cerul, cer fiind, nu este așa de curat pe cum Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a făcut până la urmă. Da. 39. Ziceau despre Ava Zenon că era mic de statură și slab la trup, dar cufundat cu totul în cugetare și plin de râvnă și căldură către Dumnezeu. Avea și multă dragoste pentru oameni. La el veneau de pretutindeni mulți mirenci monași și încredințau gândurile lor și se vindecau. Și acum începe o povestire despre un părinte care tot întârzia să spună gândurile. Pe unul dintre părinții care odată locuise în apropierea Sfântului Zenon l-am întâlnit și adresându-ne nouă cuvânt de folos l-am întrebat despre un gând, zicând așa, dacă cineva are un gând și se vede pe sine biruit de multe ori de acel gând, e de ajuns să citească el singur, să studieze și astfel să se curețe de acel gând, să afle de la părinți, din cărți și să nu mai ispitească pe bătrân, să se ducă să-i spună bătrânului. Și ne-a zis bătrânul, este dator să vestească bătrânului sau altuia care poate să-i fie de folos și să nu se încreadă în sine și în cărțile pe care le citește. căci nu poate cineva să-și fie sieși de folos, nici să se ajute pe sine, mai ales dacă a ajuns să fie înnecat în patim. Deci să țineți minte asta, că nimeni nu poate să-și fie singur de folos, decât în rare situații, poate să-și fie singur de folos omul atunci când nu are pe cine întreba, nu are de cine să asculte, nu are cui să se supună. Atunci Dumnezeu îngăduie această să-și fie singur de folos prin citit, prin cărți, prin studiu, prin nu știu ce. Dar în general, în marele biruințe, în motiva patimilor, nu poți să-ți fii singur tu de folos, oricât ai citit și orice ai face, până nu întrebi și până nu te supui în ascultare. E foarte greu cuvântul acesta, adică greu de înțeles pentru un om modern care crede că el se autoeducă, el rezolvă, el rânduiește. Binecuvintează Dumnezeu de 100 de ori ascultarea ta, chiar dacă bătrânul acela sau omul acela spune mai puține decât să spune cartea aia, mai rarefiate, mai prost spuse sau cam tot aceleași, cele care ți le va spune bătrânul pentru că ai ascultat de el, le va binecuvânta Dumnezeu și vor lucra altfel în tine decât cele pe care le-ai citit tu singur sau le-ai studiat tu. Și zice, mie în tinerețea mea, zice acel om care a fost pe lângă Ava Zenon, mie în tinerețea mea mi s-a întâmplat ceva asemănător. Și începe să povestească. Aveam o patimă sufletească și eram biruit de ea, adică gânduri, de mândrie probabil, de tot felul. Și eram biruit de ea și auzind despre Ava Zenon că vindecă pe mulți și că mulți mergeau la el să-i spună gândurile, voiam să merg și eu să-i ovestesc lui, adică să-i spun lui patima aceea care îl biruia. Dar mă împiedica diavolul zicându-mi și auziți ce îi zicea diavolul. Întrucât cunoști ce trebuie să faci și ai citit în cărți, mai bine fă ceea ce spun cărțile. De ce să mergi și să-ți mintești pe bătrân? Deci asta îi zicea când el avea această patimă, nu reușea să-și obiruiască și când vrea să plece la bătrân, imediat diavolul venea și îi spunea. Întrucât cunoști ce trebuie să faci, mai bine fă ceea ce spun cărțile. De ce să mergi să-ți mintești pe bătrân? Și când eram strâmtorat peste măsură de gândul de a pleca, deci când vrea să plece, deci era atât de tulburat de gândul ăla și gata, vrea să plece la bătrân, zice, războiul asupra mea se ușura puțin ca să nu plec. Vă dați seama ce viclean era diavolul. Când vedea că era muncit peste măsură de gând și gata, cum vrea să meargă la bătrân să-l întrebe, atunci diavolul slăbea ispita și nu mai pleca. Când mă hotăram să nu plec la bătrân, iarăși mă neca patima și iarăși mă lupta să plec. Și în același fel mă amăgea vrăjmașul, nelăsându-mă să dau de veste bătrânului. Deci când vreau să plec, din nou mă slăbea patima. Când ziceam, gata, nu mai plec la bătrân, iară creștea patima. Și mă ținea diavolul numai într-o chinuială. Și de multe ori m-am dus la bătrân să-i spun patima, dar nu mă lăsa vrăjmașul, aducând rușine în inima mea, zicând, deci când era de față cu bătrânul, zicea în inima lui rușina, de vreme ce știi cum trebuie să te vindești, ce nevoie ai să mai spui cuiva? Tu ești nepăsător față de tine însuți, știi ce au spus părinții. Și zicând acestea, potrivnicul mi-aducea aminte ca să nu dau patima de față, pe fața doctorului, adică a bătrânului, ca să mă vindec. Iar bătrânul înțelegea că am gânduri, dar nu mă întreba, așteptând până când eu aveam să-i le mărturisesc. Dar bătrânul, om duhovnicesc, vedea că el e gândit așa și tulbure, dar nu-l întreba. Mă învăța despre viețuirea cea dreaptă și mă slobozea. În cele din urmă, strâmtorat peste măsură fiind și plângând, am zis sufletului meu, până când, suflete ticălos, nu vrei să te vindeci? Dacă cei de departe vin la bătrân și se vindecă, tu nu te rușinezi că aproape fiind pururea cu el, având doctorul, nu te vindeci? Și cuprins fiind în inimă de focul cel lăuntric, m-am ridicat și mi-am zis mie însumi că dacă mă duc la bătrân și nu aflu acolo pe nimeni, voi ști că voia lui Dumnezeu este să-i vestesc gândurile mele. Deci exact cum facem noi. Dacă acum o să fie așa și dacă se întâmplă să nu fie nimeni în casă, atunci îi zic. Dacă e cineva în casă, nu o să-i zic. Și plecând pe nimeni am aflat la bătrânul, după obicei m-a învățat despre mântuirea sufletului și cum se curețe cineva de gândurile murdare, mărturisindu-le și pocăindu-se, și eu iarăși rușinându-mă și nespunându-i nimic, l-am rugat să mă slobozească și ridicându-se bătrânul a făcut rugăciune și mi-a luat înainte, mergând înaintea mea până la poarta de afară, iar eu, chinuit de gândul să spun sau să nu spun bătrânului, mergeam încet în urma lui Și bătrânul se uita cu atenție la mine și ținea ușa ca să mi-o deschidă. Și pentru că m-a văzut mult timp chinuit de gânduri, s-a întors spre mine și lovindu-mă în piept mi-a zis, ce ai? Și eu am spus, și cum, ce ai? I-a spus. Și după aceea a zis, și eu sunt om, i-a zis bătrânul. Adică, măi, tu nu înțelegi, poți să-mi spui orice, și eu sunt om, și eu trăiesc aceleași gânduri. Nu te mai rușina. Și cum mi-a spus bătrânul acest cuvânt, că și eu sunt om? Și m-a lovit în piept, am crezut că mi-a străpuns inima și am căzut cu fața la pământ, la picioarele lui, rugându-l cu lacrimi și zicând, miluiește-mă! Iar el mi-a zis, ce ai? Și eu am zis, știi ce trebuință am? Și el mi-a zis, este datoria ta să spui cu cuvintele tale, este vindecător să spui tu cu cuvintele tale, chiar dacă eu știu. Și când plin de rușine i-am descoperit patima mea, mi-a zis, și de ce te rușine? Spune-mi, nu sunt și eu om? Vrei să spun și eu pe ale mele? Nu sunt 3 ani de când ai aceste gânduri, vii aici și nu le mărturisești. Iar eu căzând la pământ și rugându-l, îi ziceam, miluiește-mă pentru Dumnezeu, de unde știi că de 3 ani le țin? Și el mi-a zis, mergi și să nu fii nepăsător, deci nu-i dă niște sfaturi. Mergi și să nu fii nepăsător față de rugăciunea ta, adică să o faci cu stăruință, cu atenție, cât o ai tu. Puțin acea rugăciune, să o faci cu stăruință și atenție, să nu vorbești de rău pe nimeni, al doilea, nu vorbi de rău pe nimeni. Atât i-a dat. Deci asta era marele medicament, dar problema era că acel om a spus cuvântul, a spus gândul. Asta era important. Și deci m-am dus deci la chilia mea îngrijindu-mă de rugăciune cu Harul lui Hristos, nevorbind de rău pe nimeni și cu rugăciune bătrânului nu a mai fost necăjit de patimă. După un an mi-a venit un astfel de gând. Nu cumva Dumnezeu a făcut cu tine după mila lui și nu datorită bătrânului? Deci după un an stăteai liniștit și a zis, mă, nu cumva Dumnezeu a făcut după mila lui și nu pentru bătrân. Și am plecat către el voind să-l ispitesc. Și luându-l pe el deoparte, i-am pus metanie zicând, adică a vrut să vadă cum e bătrânul, ce iubire are bătrânul. Și luându-l deoparte și făcut din metanie, i-am zis, rog iubirea ta de Dumnezeu, Părinte, să te rogi pentru mine, pentru gândul acela pe care oarecând ți l-am spus lămurit, adică ca și cum l-ar fi năpădit iară patima ce a zis, roagă-te pentru mine, Părinte, pentru gândul acela pe care ți l-am spus atunci lămurit. Și lăsându-mă să stau la picioarele lui, a tăcut puțin și mi-a zis, ridică-te și să ai știință. Învață să cunoști corect lucrurile, nu mai minți. Însă asta era înțelesul, să ai știință. Învață să cunoști bine lucrurile și nu mai minți. Iar eu auzind aceasta, adică l-a dat pe față, i-a spus clar bătrânul că minte, că nu are acele porniri. Iar eu auzind aceasta, voiam să mă înghite pământul de rușine și ridicându-mă, nu puteam să mă uit la bătrân. Și am plecat la chilia mea, minunându-mă de el. Și bătrânul, pentru adeverirea virtuților lui și pentru folosul nostru, ne-a povestit și aceasta, că odată 2 frați care stăteau, adică acest bătrân care a mai povestit un lucru, că odată 2 frați care stăteau într-o lavră, adică într-o mare mănăstire, fiecare în chilia sa, s-au întâlnit unul cu altul și au zis unul către celălalt, cu bucurie aș pleca la Ava Zenon ca să-i încredințez unele gânduri, și a zis celălalt, și eu vreau să-i spun un gând. Și au plecat amândoi împreună și luându-l fiecare deoparte pe Ava Zenon, i-au povestit și au vestit gândurile lor, dar diferit. Unul a căzut cu fața la pământ la picioarele bătrânului, rugându-l cu multe lacrimi și spunându-și gândurile cu rușine. Și bătrânul i-a zis, mergi să nu te predai pe tine însuți vrăjmașului, să nu vorbești de rău pe cineva, să nu fii nepăsător cu rugăciunea ta. Vă dați seama, cam la totul îmi spunea același lucru. Nu te preda vrăjmașul, adică nu fă fapte de rușine cu voie, asta înseamnă. Să nu vorbești de rău pe cineva, să nu fii nepăsător față de rugăciunea ta, ceea ce a zis și celuilalt. Și plecând, fratele s-a vindecat de gânduri, iar celălalt, vestind gândul său, a zis în picioare, roagă-te pentru mine, Avo. Adică, a stat în picioare, i-a spus gândul și a zis, roagă-te pentru mine, Avo, nu ca celălalt care cu multă umilință nu a cerut aceasta cu durere în suflet. Deci nu a cerut izbăvirea de gânduri cu durere în suflet. Ci așa, din vârful buzelor. Deci după un anumit timp, li s-a întâmplat lor să se vadă unul cu altul cei 2 frați și a zis unul către celălalt, când am cercetat pe bătrânul, ai vestit gândul despre care ai spus că vrei să-l vestești, iar el a zis da. Și a zis lui, oare te-ai folosit vestindu-l? Și a zis el, da, cu rugăciune bătrânului, după ce l-am vestit, este cel care a căzut la picioarele bătrânului în rugăciune, După ce l-am vestit bătrânului, m-a vindecat Dumnezeu și a zis, eu deși l-am vestit, nu am simțit vindecare. A zis lui cel care se folosise, cum l-a rugat pe bătrânul, iar el a zis, am stat în picioare și am zis, roagă-te pentru mine că ce-am cu tare gând. Iar celălalt a zis, eu până să-i vestesc gândul, am udat picioarele lui cu lacrimi, rugându-l pe el să se roage pentru mine. Și pentru rugăciunea lui m-a temăduit Dumnezeu. Acestea ne-a spus nouă bătrânul, cel care roagă ceva pe părinți despre gânduri, trebuie să ceară cu durere, cu toată inima, ca și când ar cere lui Dumnezeu și așa va izbândi. Cel care le vestește cu nepăsare din vârful buzelor, argumentându-le, îndreptățindu-le, nu se va folosi ce este și judecat, zice cuvântul. Acum să notez aici, până aici o să citim în seara aceasta, este și târziu deja. Acum să vedem întrebările. Da. Acum să vedem întrebările. Această ultimă pildă, nici nu știu dacă trebuie să o mai explicăm, pentru că este atât de largă și atât de frumoasă, încât nu cred că Ava Zenon a fost un asemenea sfătuitor și mare temăditor de gânduri, de tulburare, asemenea lui Pimen, cel mare din pustia Egiptului, și de la o margine alta a pustiului veneau să-i spună gândurile. A putea să porți gândurile tuturor oamenilor fără să te tulburi peste măsură înseamnă aproape desăvârșire. Așa era Ava Zenon. Mai înseamnă foarte multă blândețe și bunătate, adică să nu-l privești altfel urât pe om acela după aceea, ci să-l vezi tot curat și frumos. Mai înseamnă foarte multă milă, adică să-ți fie milă, să te vezi pe tine în aceeași situație, să simți, să crezi că și tu poți să faci oricând același păcat dacă nu l-ai și făcut, și să ceri cu milă de la Dumnezeu iertarea lui. Mare era acest Ava Zenon. Dar cel mai important, la sfârșit, felul cum cerem înaintea lui Dumnezeu, prin duhovnic, mila. Dacă spunem gândurile și răutățile noastre cu durere, cu mâhnire, primim altfel ajutorul lui Dumnezeu decât dacă le spunem cumva din vârful buzelor că trebuie spuse ca să ne eliberăm, ca într-un fel de catarsis soft, atunci nu o să avem niciun folos. Întrebările? Prima întrebare, părinte, cum credeți că poți fi convinși oamenii care sunt adepți împărtășanii rare? Oare se poate prin propriul exemplu? Nu. Nu, dacă ei așa privesc, foarte bine, nu e nicio problemă. Dar mai ales dacă au binecuvântare de la duhovnicilor sau de la episcopilor pentru asta, treaba lor, ei sunt sub ascultare. Nu trebuie să convingi pe nimeni. Convinge-te pe tine însuți și fă-ți tu viața ta. Dacă va vrea Dumnezeu să lucreze prin tine și să dovedească că este de folos lumii și oamenilor acest fel de a se împărtășa, de a te împărtășa mai deasă, cum se cuvine, la vremea cuvenită, dar mai deasă, atunci va lucra Dumnezeu fără să te nevoiești tu, fără să te chinuiești tu, fără să te fățărnicești, fără să te prefaci, fără să... Nu. Așa că lasă în mâna lui Dumnezeu lucrurile acestea și tu continuă să te străduiești, să dorești împărtășania și să o chemi pe Hristos și să-L chemi și să-L dorești. Doamne ajută, Părinte, cum să avem înțelepciunea să facem ca soțul să rămână pe primul loc în familie după ce apar copiii? Mi se pare foarte greu de reușit cum să fac. Nu știu dacă pe primul loc, nu știu dacă trebuie să fie pe primul loc sau pe al doilea loc, dar trebuie să fie pe un loc important, pentru că și soțul și soția trebuie să fie, deci ei sunt de fapt mai importanți în relația între soți, trebuie să fie, e mult mai importantă decât relația cu copiii. Relația cu copiii, oricât de bună ar fi, dacă relația dintre soți e scârță din toate încheieturile, e rece, e searbăde, e cu certuri, e cu neînțelegere, e cu uitături chiorâșe, îi vom distruge pe copii. Și până la urmă, din raiul acestei relații dintre soț-soție, din iubirea dintre cei doi, se vor hrăni copiii. Dintr-o asemenea relație curată, frumoasă, de iubire, ei își vor dori să facă și o căsătorie frumoasă, cu dragoste, cu iubire între ei. Își vor iubi și ei soțiile sau soții cu aceeași jâvnă și bucurie, și se va mulți binele, se va mulți lumina. Deci e importantă această... Plus că dacă neglijezi această relație, pentru că, într-un fel, exact cum toți avem altarul mare al bisericii, biserica afară, biserica unde mergem, este biserica mare, dar fiecare familie și fiecare locșor este biserica mică, este un altar mic. Dacă altarul acesta mic se strică și înțelegerea între cei doi se distruge și se zidește tot mai mult cearta, orgoliu, rănit, discuțiile, neînțelegerile, atunci se va distruge și relația cu Dumnezeu, se va distruge și relația cu copiii, se va distruge și relația cu societatea, cu toată lumea. Și tu ca om te vei distruge. Deci e foarte, foarte important să țineți o relație vie, soțul și soția, să vă respectați și în acest respect și relație bună și iubire să se hrănească și copiii. E mult mai... Deci copiii se hrănesc mult mai mult cu această relație vie, curată, model între soț și soție, decât cu laptele din sânul mamei, decât cu hainele bine apretate și călcate, decât cu somnul plăcut. Aceea poate să nască niște animale, poate să nască niște revoltați, niște învârtoșați, niște răzvrătiți, niște... Aia poate să nască. Traiul bun. Poate să nască. Dar modelul bun nu poate să nască un om rău. Părinte, azi o doamnă mi-a cerut un leu și i-am dat. După ce ne-am despărțit, a strigat după mine și m-a întrebat dacă nu-i dau ei căruciorul în care duceam copilul. Nici nu m-am uitat în spate. După aceea m-am tulburat. Mă gândeam la ce au făcut părinții în pustie. Îmi părea rău că nu am avut putere să-i dau. Nu, 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 nu așa, nu așa, nu așa. Adică te duci acasă cu copilul în brațe, vine soțul la serviciu, ce faci, dragă? Unde-i cărucior? Păi l-am dat la o țigancă care nu știu ce, sau o femeie care... Nu așa, tu crezi că... Tu știi ce fac acești oameni cu cărucioarele astea? Nu, că nu are unde să-și țină copilul și moare acum... E terminată, că nu are cum să-l poarte. Ori se presupune în cel mai bun caz că va purta un copil, dar îl va purta numai să cerșească și mai mult și să-l tărască pe copilul ăla prin tot focul cerului și pământului și să-l învețe și pe el cerșătoria, ori va fi un fel de cărucior, cum a zis, la nenumărați oameni, pe care îl folosesc ca un fel de tărăboanță, cum zic în Ardeal oamenii la roabă, un fel de roabă în care se pună tot felul de lucruri, de gunoaie, de plase, de ce duc ei și cu asta umblă pe străzi. Deci nu așa, nu așa. Ci cel mult puteai să te întorci și să spuneai pentru ce îți trebuie. Păi am un copil, nu știu ce, am o problemă, bine, o să mă interesez, țineai o legătură cu ea și să vedem, se discuta poate și pe grupul ascuns și poate că era o familie care nu-i mai trebuie un sau au un plus un cărucior și se dădea acel cărucior, nu așa că tu trebuia să scoți copilul tău din căruciorul tău și să-i dai acelei femei care ce făcea cu el. Adică trebuie să fii și înțeleaptă ca șerpii, nu numai o blândețe stupidă și proastă de a-ți distruge casa și familia și neamul și tot pentru ce? Pentru ce? Și mai faci și scandal între tine și soțul tău. Am început să mă rog, ca să mă liniștesc, după aceea mi-a venit în gând, păi, căruciorul e al fetiței, nu pot da milostenie din ce nu e al meu. Și am avut odihnă, am făcut bine, nu știu. Ceea ce am răspuns. Astea sunt niște chestii de astea super efeminate și super edulcorate de milostenie, care nu, asta nu e milostenie, că îmi vine să-i dau aia, să-i dau aia, scot copilul meu din căruciorul ăștia. Nu, nu așa. Până la urmă, cum zicea Sfântul Vasile cel Mare, trebuie să-ți transpire mâna pe banul pe care îl dai. Adică, din banul tău muncit, să te gândești bine înainte de a-l da, să știi ce faci. Nu așa. Am terminat? Da. Acesta e... Da. Întrebare. Ne puteți spune, vă rog, ediția Paterilicului din care ne citiți? Mi se pare că e mai clară exprimarea față de prima ediție pe care o am eu. Da, e un paterilic apărut la editura bizantină în o traducere nouă a părintelui Constantin Coman, părintele profesor, cel care deține editura bizantină. se numește Patericul Mare, a poftecmele părinților pustiei, colecție tematică. Este și colecția după nume, după numele părinților, dar asta e colecție tematică, pe teme. Și știți că la București a apărut, dar nu mai prea se scriu anii în care apar, păcat că nu... Oricum, anul trecut, nu, Edutrea Bizantină 2015. Deci în 2015 a apărut, este o carte mare, un tom așa imens, are 1054 de pagini. Deci e o carte mare. Da. Acestea. Dacă nu mai sunt întrebări, ne vedem și ne auzim mâine. Dumnezeu să vă întărească, să vă ajute. Mâine, la ora 6, avem cu litie pentru Sfântul Luca al Crimeei. Să zicem rugăciunea. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindu-ne ești toată, le împlinești vistierul bunătăților și tărătorule de viață, vină și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-l noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Amin.